Tere, Eesti rahvas! Järjekordselt oleme eetris Eesti paganad ja teie jaoks me oleme arengumaagid. Ja kuna me vaatame erinevaid nurkasid, erineda nurkade alt, see tähendab, et erinevaid nurkasid, nagu näiteks me nimetame süsteeme, on olemas vaimne süsteem, on olemas ususüsteem ja ärimaailmasüsteem ja me oskame neid segada ning tänu sellele me oskame neid teadvustada. Ja täna siis oleme eetris, mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Valaküla.
Mina Martin Ojap.
Ja neid kõiki erinevad nurkasid ja maailmasid siis soovime teile anda edasi ehk teadvustamist ja meie motoks on Eesti rahva jaolu. Ja Hannes, mis teemaga me täna alustame?
Ma mõtlesin, et kuna meil oli siin suur eurotrall, et alustaks selle teemaga vaikselt. Sest noh, ka mina sain häed kogemusi. Noh, ma ütlen ausalt, ega mina ei ole mingi muusika fänn, muusika minu jaoks lihtsalt nii, et tahan kuula, tahan ei kuula. Ma ei ole mitte mingisugune spetsialist ega mitte midagi. Aga noh, kuna juhtus selline väike asi, et mul paluti lihtsalt üks ennustus teha, kes Eurovisiooni laulu võidab, noh, ega ma seda niisama ka ei saa ju ennustada, ma siis ka hakkasin uurima ja süvenesin ka sinna maailma. Noh, tegin oma kirjutusi ära ja siis, noh, huvi pärast vaatasin ka, et kuidas see laul on ja seda hääletamist ja siis ma sain jälle ühe väikese soki osaliseks. Ja mul on kahte pidi sokk. Ühte pidi. Okei, ma olen juba harjunud ja leppinud, et tavalised inimesed on, noh, lambad. Et need ei jaga mitte mütsigi. Aga mind ikkagi sokeeris see, et noh, eliit, ehk ütleme eliit inimesed või noh, kes ajavad asju. Et täpselt samasugused lambad. Ja nüüd ma võibolla põhjendan ära, miks ma seda väidan. Vaadake, kui te panite tähele, siis oli kõigepealt, oli sürii hääletused või seal tuli esikohaks Lenna Kuurma. Siis oli telefoni hääletus. Andmed olid täiesti avalikud. Tuli ka Lenna Kuurma esikohale. Noh, selge on see, et rahvahääl ja sürihääl, mõlemad olid üks. No mida siin ikka? Noh, järelikult oli teada, kes oli koha peal. Aga siis ju tehti veel lisahääletus esimese ja teise koha peal. Aga vaadake, milles on point? Ja mitte keegi ei ole mitte kuskil seda välja maininud. Vaid küsimus oli puhtalt rahas. Sest see teine hääletus, nii nagu öelda, oli 22 000. 220 000 rahas. See oli lihtsalt vaja, kellegil oli vaja nutsu teenida. See, et nüüd kogemata upsti, lihtsalt selle hääletuse tulemus läks muuks, seda kedagi ei huvita. Sest raha oli vaja teenida. Ja nüüd ma vaatan lihtsalt neid tagasisidemeid ja mul hakkas ikka tõesti närvidele käima. Asjaga on tehtud tegelikult täielik ebaõiglus. No, see on puhas ebaõiglus. Nii, aga mitte keegi ei pista kisama. Noh, ma ise mõtlesin ka, et läheks pistaks kisama. Aga noh, mida mul siin jälle öelda? Siis jälle öeldakse, et näete, mina jälle, minu ennustus läks valesti, siis jälle olen mina, ma ei tea veel, millest seitsmest surmapatus süüd, ega mina ja nise süüdlaseks. Et noh, mina mõtlesin, et kui keegi mind ei palu, ega mina ei õienda ka. Ja seda enam, et isegi Lenna ütles, et ta tahab teiseks. No see on minu mõttes nii vale liigutus. Ma tahtsingi teiseks. Tegelikult asjad peavad olema paigas ja õiglased. Ja noh, järsku ka või see Mihkel Rahudeks. Enne bussis Lennat nüüd, oi see Mälkolmi, see lugu on noh, nagu ka hea. Ja noh, niisugune tunne nagu keegi vajutab nuppu ja kõik lambakari ilusti tšuh viskad kulpi ja räägivad seda, mida peab. Noh, okei, ma saan aru, et tavalised inimesed, need ei jaga mitte midagi. Nüüd vahivad seda tühjade pilkudega ja räägivad seda, mis neil öeldakse. Aga ikkagi inimesed, kes on nagu eliit ehk juhivad, need peaksid ikka, noh, natikene paar mõtte niiti olema sees.
Tähendab, minu jaoks on hästi müstiline see asi, et läbi aegad on kogu aeg räägitud, Eurovisiooni lauluvõistlus ei ole muusikavõistlus. See on hierarhiliste mõjujõudude paikapanek avalikult muusika sildi all. See tähendab seda, et peaks arvestama kõige muuga. Ei. Seda teatakse, seda räägitakse ja ikka kirjutatakse muusikat, mis nii öelda on huvitav. Aga kelle jaoks huvitav? Eestlase jaoks huvitav? Depressiivse eestlase jaoks huvitav, sest Malcolmi laul oli depressiivne. Ja see tähendab seda, et nad loodavad depressiivse eestlase jaoks huvitava lauluga tuua maailmas punkte või. Ega need ei ole olümpiamängud, kuhu minnakse osa võtma. Seal minnakse demonstreerima, et ma olen see või teine. Kui oli Jugoslaavia sõda, siis kõik need endised jugoriigid ja see ümbruskond, kes siis ennast Eurovisioonile välja murtsid, kõik said esimese kümne hulgas väga head kohad. Isegi siis, kui nad ainult suutsid piikse praeks teha ja nägid välja nii, et saada ma ei tea kuhu. Ja ei, nad said kohti. See oli poliitika. Sellel ei olnud mitte midagi ühist selle lauluga. Aga praegusel juhul, mida kandis endas Lenna laul? Juga apalik, nostalgiline, headest aegadest pärit. Aga mis meil masuaeg on? Kõik head ajad on läinud. Nii. Lisaks sellele, siuke rootsilik, aga Rootsi kui heaolu riik on tuntud. See tähendab seda, et tegelikult Lenna laul kandis enda sõnumit, et Eesti saab aru, et maailm peaks olema heaolu riik ja stabiilne. Ja selle lauluga, kui nad oleksid läinud nüüd maailma, siis praeguses masus vaevlevasele inimesele oleks see olnud nagu lubadus. Aga Malcolmi depressiivsusega kaasa minna praegusel masu ajal. Ma kahtlen, kas sealt üldse midagi tuleb.
Ma kahtlen küll, sest vaata, siin ma peakski ütlema, et vaadake, meil on suured ülikoolid. Meil õpetatakse psühholoogiat. Kui ma sinna vaatan, mul on küsimus, kas me üldse on ka haridust või meil on lihtsalt mingi diplomid ja kari lolle. Selg on see, et me teame, et andmed on, et põhjamaade rahvas on depressiivne rahvas. See on meie eripära. Jah, ma saan täiesti aru, et inimesed on depressiivsed, sarnanud oma sarmast, sellepärast see Malcolm, noh, sai nagu selle pluss edu, eks. Kuigi, noh, Lenna oli nagu õigem, eks. Nad ei arvesta sellega, sest olid ju tulemused, noh, õiged tulemused, mida võiks saata Eurovisiooni. Ütleme, see mass eurorahvas ei ole nii depressiivne.
Oi ei, nad leiavad, et eestlane on mingisugune jube mornelukas ja asi ja nad ei saa sellest aru, miks ta siuke mornelukas on. Tegelikult ma isegi ütleks, et depressiivne, ma ütleks pigem pragmaatiline, et teised on lillelisemad nagu oma olekult ja mõtlemiselt. Ja selles mõttes läks see Lenna laul nagu natuke paremini peale. Ise küsimus on see, et mida me sealt siis nüüd otsime? Tähendab, mida me saada tahame?
No, meie eesmärk oleks ikkagi, noh, nagu võitaks. See on meie eesmärk, kui me lähme Eurovisioonile.
Loogiline
no, ju. Ma ei ennustaks, et see Lenna laul oleks nüüd mingi esi.
Ei.
Aga, noh,
aga kuskil mingi, eesotsas.
Aga mingi viies koht oleks väga hea olnud.
Ja.
Sest, noh, praegusega ma ei prognoosi, et ta, noh, ta võib täitsa esimesest eelvoorust kukub välja ja ongi kogu lugu. Nii, meie eesmärk oleks võita. Ja vaadake nüüd, asja point on see, et kellegil oli vaja teenida 200 tuhki ja sellel kellegil oli täiesti savi, kas Eesti saab ennast näidata maailmas või ta ei saa. See, et Lennale tehti, see on otses mõttes, ta visad üle parda, sest kellegil oli vaja 200 000 teenida oma taskusse. Ja siis veel Kari Oined, kes kaagutavad kaasa, kes on nii rahas sõltuvad. Et nad isegi ei näe seda pointi. Kõik muu on jama. Noh, loomulikult ainuke mees, kes julges nagu selle kaitseks astunud, oli meil härra Edgar Savisaar. Noh, pluss punktid talle, et ta astus välja, aga samas on ta ka jälle ilma mõtlemiseta, sest ta ei näinud seda pointi. Noh, ta jääb mingid muud ümariku jura, noh.
Kui sulle huvitav on vaata see, et tekib nagu küsimus, et kas meil hakkabki nüüd siis nii olema, et hääletame nii kaua, kuni saame mingisuguse sellise tulemuse, mis rahuldab seda, kes istub kusagil. Et kui me saame sellise tulemuse, mis ei rahulda seda, kes istub kusagil, siis hääletame lihtsalt veel üks kord.
No, mina võiksin öelda niimoodi prognoosidest, kui me oleksime pannud Rolf Juneri ja selle Malcolmi, siis oleks Rolf Junior võitud.
Jaa, kindlasti kohe. Sest Malcolm tegelikult oli tühi. Ta oli tühi, tee mis tahad.
Ja Junior oleks isegi parem Eurovisiooni esindajal. Miks? Vaatamata sellele, et tal sisu ei oleks sellel poisil, aga ta vastab euronõuetele.
Ja.
Ja te kõik teate, mis asjad on euronõuded Eurovisioonil.
Ja, sellest on ka vasti palju räägitud ja noh, see ei ole nagu üldse saladus, eks ju, aga tõepoolest tema oleks vastanud nõuetele. Ta... Malcolm on tõsine Eesti isane.
Ja,
aga see on maailmas täiesti vastu näidustatud kategooria.
No, kuigi ma teaksin, et saaks selle Malcolmiga veel ühte asja teha, aga noh, meie psühholoogid ja nõustajad, võibolla on seal ka mingid nõiad, need on kindlasti ka madala IQ-ga. Ma tean, kui ma peaksin nagu selle bändile rõhku panema, siis Malcolmile, ma tean ühte asja, et see poiss on nendest hypnotisöör sündinud. Ja selle peal oleks ma pannud kogu panuse. Sealt oleks võibolla veel midagi võinud, noh, natike võluda, et võibolla, noh, kui kõvasti tööd teha ja poissi lihvida, äkki saaks eelvoorust läbi, äkki. Noh, seal on vist on pooled, et äkki saab esimese poole sisse.
Jah, sest tal on see isiklik võime kallutada inimesi sinna suunda, kuhu ta tahab.
Jah, et mina paneks selle peale puhtalt rõhu, aga noh, ma tean nagu nii see meie see seltskond, kes seal juhib, need on üks unnik lambaid ja nendel võivad olla unnik diplomid, aga nad ei tee mitte midagi, nagu nii keeravad nad kõik jälle nihu, et noh, selles suhtes ma ei usalda neid. Ja noh, ütlemegi selle kogemuse pealt ma ütlengi, okei, ma olen juba leppinud, et inimesed on inimesed, et noh, neisse tulebki võtta kui unnik lambaid. Aga kui ikkagi eliit, kelle käes on juht ovad, need on ka samasugused. Ma küsin, mida me siin tegema hakkame? Kas me tõesti laseme kõik ennast maha nottida?
Ausalt öeldes minu jaoks ei ole üllatus, et eliit on ka lambad, sest inimene ikkagi valib ju endasuguse kuskile väljapaistvale kohale, ega ta siis ei saa mõtlevat inimest valida. Ta valib samasuguse lamba, sest see on tuttavlik tunne ja ta vähemalt... ala teadlikult teab, millist käitumist sellelt on oodata. Noh, kuule, ei ole võimalik, et ta valib tiigri juhtpositsioonile, ta valib lamba, siis on jaohutu.
See näitab järjekordselt, et ka psühholoogia allub ärimaailmale ja vangeratakse juba sellistes kohtadeski nagu eurolaul rahaga täpselt nii, nagu kellegile kasulik on.
Jah, mind tõest huvitaks, kes teenis selle pealt. Keegi sai raha.
Vahet ei ole ju.
Jah, vahet ei ole. Ja ometi see ei olnud ju suur summa, ainult 200 000. See ei olnud tõesti suur summa. Aga noh, tee selleks. Ma arvan, et selle teema tänaseks me siis lõpetame. Ja võibolla nüüd ma pöörduksin meile paratasandile. Noh, nagu me siiasadik oleme rääkinud, et see seltskond, kes siin planeedil praegu on, nendest ei ole mitte mingit asja. Ja nagu me rääkisime, putukmaailm tuleb, see lihtsalt tuleb, sest lambakari tahab maailma, mis neid pügaks ja kes neid pärast saas lõkkine ära sööb. Selge on see. Ja aga, nagu me oleme siin enne rääkinud, on tulekul kvanttüppe ja nüüd tekivad väga-väga huvitavad muutused. Ja nagu me ennem ka rääkisime, et kirjutaja keskel on tuub, oli Buda tuum. Ja noh, ütleme, me kui nõiad näeme, et nüüd tuleb üks nihe sisse. Ja see tuum vahetatakse ära. Ehk inimkonna valitsejaks valitseja tuleb uus. Noh, meie nimetame seda ajastu valitsejaks. Et ütleme, inimkond, no see mudelkeha, mis on mentaaltasandis, selle sees ole ennem Buda tuumakene ja see Buda tuum nihkub välja. Ja seda, see protsess käib, seda on näha, et noh, ütleme niimoodi, et kui ma loeksin, siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noh, 8 tahk on kindlalt muutunud, 9 on niimoodi lõpukorral, 9 ja 10, et on jäänud veel, noh, need on nagu muutmisprotsessis ja 3 tahk on veel. Ja kuna see tuum nüüd vahetub, siis on väga huvitav näha, ehk on väga huvitav välja tulnud, kuidas on tegelikult see energia, mis peaks mudel kehast inimestele tulema, kuidas on läinud hoopis muud asjade kätte. Ja see on kõik tänu inimeste valikule, vabatahtele on see üle läinud. Ja kõik on ühest asjast. Inimene on alati olnud kahe valikus, kas õiglus ja võidelda või ma ei võitle ja toetan ebaõiglust. Ja noh, olgem ausad, ega inimene on ainult väga üksikud erandid. Ma pakuksin välja kuskil 5%, kes võitavad õigluse eest, arengu eest.
Vaata, neid õigluse eest võitlejaid on võib-olla 80%. Ise küsimus on see, mida nad õigluseks nimetavad, sest mõni nimetab õigluseks seda, kui tema saab oma rahakotti täita teiste arvelt. See on nagu see asi, et, et enamus inimesi peab ennast väga õigeteks ja väga õiglasteks, aga nendel on väga kallutatud arusaam sellest, mis tegelikult on õiglus.
No, ütleme niimoodi, me peame eristama, mis on näiline. No, võtame kasvegi meie Eesti rahvastki. Nad on nii lambad, et siin võib tulla iga üks, kes tahab, võib teha riigi pöörde. See ei ole mitte mingi kunst. See on välismaalane. Aga kui need Eesti mees tahaks asja parandada, siis nad kõik lõvad oma rinna ette, võitlevad selle kurjuse juure vastu, kes tahab, et Eesti maal oleks eestlased välja valitud või noh, eelistatud rahvas. Nad võitlevad selle vastu. Nad on selle demokraatia poolt. Aga miks nad seda teevad? Mitte sellepärast, et nende õiglust tunnan, vaid see on see pugejalikus, et kulpi lüüa isandatele. Nad näitavad, kui tublid ja võitlevad ja kuidas nad ennast ohverdavad. Miks? Loomulikult, seda ühte väikest võib ju nokkida. Nad ei julge suurema vastu. Ja kõik, kes tegelikult õiglussildial löövad endast väiksemaid, need ei ole mitte midagi. Nad on ühed pugejad, kes näitavad, et nad ka keegi on. Aga ma tahan näha meest, kes tõesti julgeb. See on otses mõttes lõvi või karvuga võitlusesse asuda. Ma tahan seda meest näha.
Ära sa siukest leia. Tähendab, ära otsi, ega sa nii kui nii ei leia. Ära näe üldse vaeva sellepärast, et...
No, üksikud no, siin ikka on Eestis.
Jaa, aga ma parem ei näiteks nende peale näpuga, sest rahvas läheb kallale muidu.
Jah, kahjuks ma ei saa. Ma võiksin isegi nimesid nimetada, aga...
Ei, see ei ole tervislik.
Aga siis on teada. Aha! Ta on...
Mitte pugeja.
Ta on juutide vastane. Tuleb maha lüüa. No, see on täpselt see, et... Noh, võtame kasvõigi see Rootsi, eks? Rootsi on praegu üle rahvastatud. Mitte üle rahvastatud, vaid see, neid musti igasugused sisse toodud. Ma tean väga konkreetselt, mul, kui see revolutsioon on laule revolutsioon, mul pidid vennad minema sõjaväkke. Ma, noh, saatsin nad ka Rootsi ära. Nii, oli ilus linnakene, see oli Fleen, kus need põgenikud olid sees. Tõesti ilus, toimiv Rootsi linnake. Põgenike laager tuli, mis tulemuseks oli? Need, ütleme sisse importitanud, tumedanahalised, noh, meie jaoks on ka need araablased ka, mitte valged inimesed. Nad varastasid poed tühjaks ja need rootslased lihtsalt kolisid seal pidema, sest korralikust linakesest tehti lägala.
See on kogu Euroopa mastaabis, võib öelda, et suurenenud kuritegevus, iga külgne on just need, kes on tulnud sisse sealt lõunamaadest ja no, kas või pöörduda sinna, et mis sugun on kuritegevuse statistika Ameerikas on ju, mis nahavärviga inimeste puhul on see kõige suurem on ju. Numbrid ei valeta. No, me võime siin filosoofiat ajada, aga numbrid ütlevad paljudki ja noh, siin pole võimalik midagi hämada.
Saksamaal need türklaste kogukonnad ja Prantsusmaal alseerlaste kogukonnad ja see on tegelikult ju teada, mis toimub igal pool.
Siis ja. Me ütleme selle sõna välja otsa, et sürkad ja mina olen ka mööda maailma palju rännanud ja ükskõik, mis riigis ma ei ole ka käinud või elanud, tuleb täpselt see sama välja ja siin võib veel niimoodi öelda, et nendel tegelikult ei mõtle ju ülemine pea, vaid nendel mõtleb alumine pea ja mitte ainult see, et seksuaalsus on neile esile tänu sellele tükkinud, vaid ka siis neil on jah see rööv-instinkt tugevalt sees.
No ma olin eila rahvuslaste kokkutulekul ja siis üks tõi andmeid välja, mis oli Rootsi politseis vägistamisjuhtumid ja noh, ta ütles küll, et nagu andmete järgi oli 100%, aga noh, jätame alati 99% ja noh, sellise protsenti. Vägistamisjuhtumid Rootsi riigis on niimoodi, et vägistatav on valge naine ja vägistaja on must mees. Mida see näitab? Ja nüüd, kui meie tahame kaista enda naisi, siis me oleme natsionalistid, me oleme kurjategijad ja meid tuleb ruttu kinni panna. Aga mõtta, kuulge kallis rahvas, kas te aru ka saate, mis asja te teete? Te lasete ennast tappa ja see, kes kaitseb, seda te ründate, sest te olete demokraatlikud. Aga vaata, demokraati ongi mõeldud selleks, et saaksid parasiidid levida, et teid välja suretada. Ehk, ma ütlen teile otse, teil on kaks võimalust, kas võidelda ja ehk kui peale ellu jääda. Kuigi ma arvan, et need surkad on nii loll rahvas, et kui nendel vastu hakata, lööks nagu tuule minema, siit pole mingi probleem. Või tahad olla pugejad ja teid lihtsalt süüakse ära.
Kõige huvitavam on see, et Eesti inimene ei teadvusta endale, mis toimub Euroopas. Ei saa öelda, et ta on siin Eesti maa peal kinni, sest väga paljud reisivad ringi siin ja seal pool ja tegelikult nad näevad, mis toimub. Eks? Väga paljudel on sugulased kusagil tööl, kes on kohapealse olukorraga kursis. Nad näevad täpselt, kui hull on see seis. Kui võrd on tekkinud linnajaod Euroopa linnades, kuhu ei ole mõtekas õhtul oma jalga tõsta. Mul olid ka tütred Rootsis. Täpselt samamoodi. Sinna poole ei ole õhtul mõtet minna. Võib kehvasti lõppeda. Kuhu me jõudnud oleme? Euroopas on tekkinud suurtes linnades ketod, kus valitsevad mustanahalised. Kuni sinna määrani välja, et valgetel ei ole mõtekas hilisemal ajal sinna minna. Sest see võib lõppeda ükskõik kuidas. Mis tähendab seda, et me oleme lasnud endale sisse siia karja mingisuguseid, ma ei tea keda, kes on lihtsalt meie territooriumil võimu üle võtnud ja kehtestanud oma reeglid, sest kuidas teistmoodi seda nimetada, kui sinna ei või minna, sest see võib lõppeda halvasti. See täitab, et meie kord seal enam ei kehti, puhtalt ju. Aga kui on juba olemas linnajaod, kus sellised asjad toimuvad, ja need on kõikides linnades, kõikides linnades. Alles oli Vilja Savisaart, rööviti Brüsselis, tere hommikust, kes see tänavat tuldi võeti spordikoit käest ära. Tähendab siis Euroliidu kõige kaitstum punkt, mis peaks olema, eks ju? Mis on tõepoolest, sest no, kus on koos Europarlament, see peaks olema kõige kaitstum punkt, kuna seal on kõikide riikide tippesindajad koos. Nii. Ja seal tuleb tüüp tänaval, parlamendi väljakul ja lihtsalt röövib teda. Kuhu me jõudnud oleme? Euroopa ei ole enam turvaline. Lõpetage ära see jama.
Ja kui sa kavatsed seda röövlit karistama hakata, siis sa oled rassist.
Ta tegi kirja mingisugusele, kas parlamendi esimehel või kelle liiganes. See oli nagu kogu reaktsioon. Kusjuures ta ei olnud sugugi esimene. Teistega on samamoodi juhtunud. Millest me räägime, kui vastavate organites olevad inimesed ei suuda olla ja elada niimoodi, et nende elu oleks kaitstud, siis kes meil on kaitstud? Kuidas on võimalik, et meie elu on sellise tasemeni jõudnud? See on ju nonsens.
Ta on väga lihtne. Inimesed ei taha võidelda. Sinna me oleme jõudnud. Nad arvavad, et nad päästavad oma naha, aga tegelikult nad ei päästa oma nahka. Ja noh, ma võin öelda, et kui ei sekkuks need kõrgemad jõud, siis tegelikult oleks 100% ma ühegi kaldeta inimkond hävinet. Aga mis vahet on see, kui unnik lambaid ennast ohverdab, sest keegi saab ikka hästi ära elada. Ja see ei ole isegi mitte planeet maa päritolu tegelane. See on, ma ei tea, mingi X tegelane kuskil universumist või ma ei tea kus kohas.
Sisuliselt on ta mõnes mõttes mustlaste analoog. Vaata, mustlased käivad ka jalutavad ringi ja vaikselt varastavad aga kogu aeg. See on samasugune. Jalutab vaikselt ringi ja varastab päris peremeeste tagant.
Jah, võtab kõik ära. Ja meie omad lasevad. Ja ütleme niimoodi, et me kõik hukkume. Okei, praegu on niimoodi, et mingi seltskond on Marjamaal, noh, ta elab hästi ära. Teda ei huvita, mis ülend rahvuskaaslastega probleem on, noh, poevad. Aga nad ei tea, et järgmises etapis on nemad need, keda lüpstakse. Noh, me teame, et vabamüüllased, noh, nende käes on jõukus ja et nad teenivad, eks seda juudi eliiti ja noh, nad tunnevad ennast hästi, aga nad ei tea, et nemad on järgmised, keda süüakse. Sest vaata, see, kes see siin praegu parasiteerib pukis, ta on nii väike, ta ei saa rahvast noh, hallata, aga ta on loonud ilusti hierarhia, eliidiga, et ta teab, et inimeste sees on pugejad. Võibolla ainult 5% ei ole müüda, vaid hingi. Sest noh, ma olen tegelenud ütleme pereprobleemidega, noh, ma ei ütle, et on laste, vaid ütleme noorte probleemidega. Ja tead, vanemad on täpselt samamoodi, nad ohverdavad oma lapsi selleks, et pugeda kellegile kõrgemal. No ma võibolla ühe kurioose näite toon ühest tütarlapsest, noh, ta ei ole õnneks laps, et ta on, noh, juba ütleme niimoodi andmete järgi täis kasvanud. Nii, ta ütleb oma emale, vaata, see sugulane tahab mind ahistada seksuaalselt valem. Ema ütleb, tead, ta rikas, kannatame ära. No kuramus, vaata selline inim tuleb maha lasta, kes niimoodi oma lapsele teeb. Aga meil ju peetakse meid kurjategijaks, sest meie hakkame selliste pervertide vastu.
Kus juures vaata, on üks laste ahistamise vorm, mida üldse ei peeta laste ahistamiseks. Aga see, kui lapsevanemad on 12 tundi tööl või nii edasi ja laps on tontiab kelle hooleks, on võibolla tullemgi ahistamine, sest laps vajab oma vanemaid. Selleks, et üleüldse kellekski saada ja millekski saada, et ta ei oleks katkise hingega, et ta ei hakkaks otsima narkotsi, et ta ei hakkaks varakult jooma ja nii edasi, sest ta üritab kompenseerida seda auku, mis tal on vanematest jäänud. Mitte keegi ei suuda lapsele kompenseerida lapse vanemaid. Mitte keegi ei suuda seda teha. Ei suuda lapsehoidjad, ei suuda koolid, ei suuda lasteaiad. Paraku see on nii tavaline, et valitakse raha, see tähendab võimalus teenida raha ja lastakse pikad vahetused, mitu vahetust üksteise otsas peasi, et oleks suurem raha, saaks selle eest rohkem materiaalseid hüvesid, aga kannatavad lapsed. See on tegelikult ka üks ahistamise vorm.
Vanemad on oma hingad lihtsalt maha müünud materiaalsele maailmale ja planeedi kohustuse, et kui ta on endale võtnud lapsi sünnitada ja siis tuleb ka need kasvatada.
Jah, ja ütleme...
Nad unustanud lihtsalt.
Meie eesmärk olekski kasvatada oma lapsi, oma rahvast, aga mitte pugeda ja mitte müüa seda. Aga nüüd räägime siis edasisest jõust. Selge on see, et inimestest ei ole mitte mingit asja. Ja meie ainukene lootus on tõesti, et see kõrg olend, sest ütleb niimoodi, kirjutaja teeb neljanda astme jõud. See on meie mõistes. Noh, ma veel natikene räägi lahti. Tavaline inimene areneb läbi saamise. See on liht inimene. Nii, siis on meie mõistes jumalad. Need on need, kellel on oma arenguruumid. Kõik inimesed, kes on näiteks firmadirektorid, partei juhid, loomulikult ka ususektide juhid lähevad sinna, võibolla mingit rahvusiidolid, need kõik on jumalate klassi. Nemad teevad enda teostusruume. Siis on olemas loojate klass. Need on sellised suured mehed, kes loovad riike, loovad ühiskondasid. Ja siis on olemas jõudude klass. Noh, ütleme niimoodi, et jõud jaguneb ka neljaks. Ja ütleme, juba jõu lõpp on üks tegelane, kes võib nagu muuta juhendada inimkonda, kui noh, seda liiki. Ja tema paneb oma tuuma sinna kirjuta sisse. Ja see inimene saab valida endale 14, noh, ütleme, meeskonnaliiget, kes on ühendatud läbi kookuni, ehk läbi mõtlemise. Ja siia saadik, see, ma ei teagi, kas teda nimetada härraks või daamiks, Buda, sest meie näeme teda naisena, noh, me ennem rääkisime, et ta otsustas kehastada naisena, siis tegid sikipilki ära. Et ma ei teagi, kuidas siis me nüüd kokku lepime, kas ta on härra või neiu, ei, tegelikult on naine. Buda ju tegelikult oli ju esimene, kes maha müüs. Ta müüs ju tegelikult inimkonna maha. Ja ta ei toitud mitte inimesi, vaid ta hakkas toitma süsteeme. Ja ma võib-olla räägiks, annaks Martinine natuke sõna, et ta räägiks natukene veel oma nurgalt seda budismist, sest mina ise ei ole, noh, nii suur usun. No ühe sõnaga, ega ma ei ole kursis ja mind ei huvita, mida teised usundid teevad. Et mina vaatan nagu otse ja üritan asjast aru saada. Ja siin ma räägingi Buda ja tema meeskonnast.
Vaat selle budismiga on isenesest huvitavad lood, sellepärast, et võrreldes üldiselt maailma mastaabi religioonidega on budism väga paljudel inimestel püha lehma seisuses. Sellepärast, et on olemas palju inimesi, kes võitlevad usundite vastu. Küll on neid inimesi, kes loevad ette kristlikke kuritegusid, küll mida on teinud islamistid, noh, missugune, mis toimub hinduistidel. Ja sellised usundid on ise ka sellised suhteliselt aktiivsed üksteisega kaklejad. Aga miski pärast on üks maailma mastaabis religioon, mis jääb üldiselt suures plaanis igasugustest võitlustest ja kaklustest kõrvale ja tal on antud puutumatus. Sest võtame kas või kui vaatame vandenõuteoreetikute selliseid jutte ja arvamusi, siis budism on see, mida kõige vähem puudutatakse ja budismi puhul on see, et kui keegi läheb selle vastu, siis tavaliselt seda enam terve mõistusega inimeseks ei peeta. Aga kui me vaatame psühholoogiliselt, siis budism võrreldes teiste religioonidega nüüd, siis teised religioonid näevad, on pannud selle hea ja kurja võitluse nii-öelda endast välja. Aga budismi puhul on see viidud ühe väga huvitava naljaka nurga alla. Seal on asi, mida tuleb hävitada, on viidud enda sisse. Ja see on enda isiklik ego. No vaata, ego ja mina on ju isenesest üks ja sama asi. Aga siin tuleb mängu see nii-öelda lingvistiline varjund, mis siis ühe variandi puhul võtab selle, annab selle lihtsalt selle negatiivse väärtuse juurde ja inimene negatiivset üritab alati elimineerida. Eks siis ta hakkab midagi elimineerima ise enda sees. Ma ütleks, et budism on, võib isegi öelda, kõige suurem vägivald ise enda vastu. Mulle meenuvad siin mingisugused uuringud, mis on tehtud, kus öeldakse, et budistid on õnnelikud ja vaatamata sellele, milline on keskkond, milline on ümbrus, nad on õnnelikud konstantselt. Isegi mõningad teaduslikud uuringud, mis räägivad, et nende aju biokeemiline seisund on juba budistide puhul, on juba selline pidev selline kerge eufooria või nirvaana lähedane, no see, mis, kuidas seda nirvaanat tõlgendada, nimetada, no see on juba selline filosoofiline teema. Aga no ütleme selline pidev õnneseisund on ju. Aga no tava inimesele see võib muidugi olla kõrgema vaimsuse märk. Aga kui me vaatame loogiliselt. Igasugune tunne, seisund, emotsionaalne seisund peaks olema inimesele indikaator. Indikaator, mis ütleb, mis toimub tema sees, kuidas on tema, mis moodi on ta ühendatud keskkonnaga, kas ta on vales keskkonnas, kas ta on õiges keskkonnas, kas ta ajab õiget või valet asja. See peaks väljenduma selles inimese psühilises seisundis. See peaks andma inimesele signaali, mida teha, kuhu minna. Aga ma mõtlen, et kui on teatud tehnikad, mida kasutavad budistid. Ja kui need tehnikad tekitavad inimesele konstantse õnnetunde, niivisi, et inimene pöördub täielikult ise enda sisse, ilma et ta sooviks muuta mitte vähemalgi määral maailma, no nii nagu me seda budistlikest õpetustest teame, siis võib tekida üks huvitav psüühiline väärastumise vorm, kus lõigatakse ära tundlikkus. Ise tundlikkus, mis peaks tundma, kas inimene asub õiges kohas, vales kohas. Võime füüsiliselt tuua näite, kui me tunneme valu, siis me võtame ära närvid ja me ei tunne seda enam. Nii et mul sügavalt tekib selline küsimus, et kas budism tekitab õnnetunde läbi selle, et tekitatakse vaimne arenemine või läbi selle, et elimineeritakse näge selline taju, mis peaks tajuma taand arengut. Ja nagu Hannes on rääkinud, et Buda tuum peaks olema pantud toitma taand arengut tunde pealt, on mul õigus.
Jah, ütleme niimoodi, et ega see loodus või noh, ütleme, ega Buda vastas oma tasemeleks, ta oli kirjutaja tasemega. Et tema sai selle koha, sest noh, ütleme, me teame, et alati on juhtide puudus. Nii on ka täpselt vaimumaailmas. On ka puudus universumi direktoritest, on puudus planeedi valitsetest, kõikidest on puudu. On ka puudu inimkonna kui liigi arendajatest, sest noh, ütleme niimoodi, et üks asja väga lihtne mingi sääsk valmis treida. Aga inimene, kui selline mõtlev olend, on juba päris keeruline mehanism ja no, seda ikka igaüks valmis ei tee. Ma mõtlen vaimselt ehk kirjutad. Ja loomulikult, kõik on õige, aga see tegelane, kes sinna keskele läks, kellel oli võim ja vägi terve inimkonda muuta, no, ta osutus lihtsalt pehmelt öeldes väikeseks sulleriks. Ja vaata, mingis mõttes ma küll sarjan inimesi, aga samas ma kelle mõistan neid. Sellepärast, et kui juba teie juht on täielik, müüdav hing, no mida teeb alam? Näiteks, kui riigi juht ütleb, et nüüd lähme sõtta, no mida mina teen? No sõda tuleb lihtsalt. Samamoodi, kui Eesti vabariigi valitsus otsustab Eesti posse Afganistani saata, no mida siin ikka teha? Kui ei lähe, siis ta ju ei võitle demokraatia eest ja panakse vangi. Noh, et mingis mõttes ma mõistan inimesi, aga tead, vahete vahel ikka, kui asi on väga kõvasti mäda, siis tuleb vastu hakata. Ja vaata, see on jälle asi, mis mulle meeldi inimeste juures. Okei, ma saan aru, et need ei ole õpetatud. Okei, õpetame. Ma saan aru, et neil ei ole võimalusi areneda. Anname võimalused. Aga kui oma inimene on ikka hingelt pugeja, siis siin pole mitte midagi teha, eks. Ja noh, see on üks selline väikene äpu, noh, selline väikene õnnetus, mis on meid kui inimkonda saatnud. Sest alati peab olema keegi, kes avab ukse vaenlasele. Ja see on ju väga klassikaline skeem, mis kogu aeg toimub. Kukutatakse riike, valitsed, alati leidub keegi reetur, kes tahab oma juhi mingi vara kätte saada ja läheb vaenlaste poole üle. See on alati, see on igal pool. See ei ole mitte meie inimeste keskel. See on ka jumalate keskel, see on loojate keskel, see on jõudude keskel, see on superjõudude keskel, võibolla isegi universumi direktorid teevad sellised javasid. Me ei tea, eks. Ja mina tean lihtsalt seda skeemi, et informatsioon, mis siin valitseb, on jõudnud kuigi kõrgemale. Ma nimetan kuskil kõrgemale, ega mina ka neid asju kõike ei jaga täpselt. Ja nüüd on siin tõesti olend, kes lükkab Buda tuuma välja, tuleb ise asemale. Ja ma tean, et tänu sellele, et ta välja vahetab, saab olema putuk maailmal väga-väga raske. Sest okei, see putuk maailma eesmärk pole mitte midagi muud, kui planeeti energeetika ehk planeedi valitsus alla, noh, alla kugistada. Ja selge on see, kui me vaatame planeeti. Meie ei näe neid planeedi valitsejad, me ei tea, kes nad on. Aga me näeme alati juhti tema loomingu järgi. Vaata, meie ei tunne, noh, näiteks ütleme, kui ma läksin parteisse astuksin. Ma ei tunne näiteks Savisaart, kui ma läksin näiteks Keskerakonda. Aga ma näeksin seda loomingut, mida ta teeb. Sest juht peegeldub alati tema loomingus. Me saame ainult selle järgi hinnata. Me ei näe juhti. Aga kui me vaatame, kuidas planeet töötab, kui mitmekesine, kui ilust homogeenne süsteem on, mis ei juku, siis ta on täiuslik. Loomulikult on tegelased, kes tahaksid selle alla neelata. Parasiitid leidub alati. Aga alati tuleb altpoolt. No tullakse sisse. Sest ütleme niimoodi, kui keegi tahaks selle planeediga võidelda, siis ta kaotaks. Aga kõik altpoolt, inimkond. Ehk vaata, inimkond on ju aste allpool. Iga inimkond tuleb ära hävitada ja siis läbi reetmise jälle ülesse poole tungida. Ja noh, Buda ei olnudki mitte midagi muud, kes müüs me planeedi maha. Ehk ta oli reetur. Noh, loomulikult, eks varsti hakatakse mind sõimama sellest, et ma ründan seda. Aga mind see ei huvita. Sest mina olen öelnud, mina võitlen arengu ja planeedi eest. Ja kui mind isegi ka maha lastaks sellest, siis lollid olite, sest nii või teisiti. Noh, ma ei usu, et seda keegi hakkab tegema. Noh, see ei ole lihtsalt võimalik. Et, aga nüüd vahetakse see tuum ära. Ja nüüd, kui see putukmaan tuleb, loomulikult ta asub võitlema, ta tuleb siia. Need tegelased on juba kohal, sest me näeme seda. Noh, ta on olemas. Ütleme, see putukmaailma ehitaja või noh, me hüüame teda lihtsalt piltlikult öeldes printsiks või ma ei tea, kuidas teised nimetada. See on kohal, see toimetab. See putukmaailma juba võtab üle ärimaailma, võtab üle usumaailma. Ja, aga nüüd on üks väike viga, et kirjutaja tuge ei ole tal, sest valitsust läheb vahetusse. Ja nüüd on niimoodi, et see putukmaailm hakkab lüpsma inimesi topelt. Vaata, kui ennem oleks niimoodi, et üks osa inimestelt, no pumbatakse, ja teine osa kirjutajalt, aga nüüd on see üks jõud on maha jäetud, sest Buda, tuum, kus on nagu need kolm muud tegelast veel sees, see vahetatakse välja. Ja nad võivad olla, aga nad muutuvad mitte kellekiks. Ja need protsessid toimivad, see putukmaal tuleb kohale, seda ütleme niimoodi, kirjutaja tuge ei ole taga, ja läheb saab nalja. Ja noh, eks paistab, mis siis saab. Aga nüüd ma võin ühte asja kindlalt väita, et planeet jääb alles. Aga mis inimkonnast saab, seda me ei tea. Noh, loomulikult, eks ma üritan midagi siin ka veel teha, et noh, äkki jääks keegi ellu ja noh. Aga seda me ei tea. Kui see noh, protsess on läbi ja siis me võime noh, nagu teha kokkuvõtted ja öelda, et teate, meie ei me ellu, aga kui me ära suleme, siis me ei saa kokkuvõtteid ka teha enam.
Tead, mul tuli vahepeal meelde, et üks seltskond on, kes on julenud budismi vastu võidelda.
Nii?
Hiinlased. Nad ju riiklikul tasemel üritasid keelustada budismi ja nad hävitasid budistlike kloostreid ja Hiina ju sõdib Dalai Lamaga näiteks kogu aeg, sest lamaism või on sisuliselt budismi üks allharu ju.
Tiibeti budism peaks olema, kui täpsem olla.
Jah. Et hiinlased on julenud seda teha, aga ainsat tena. Lihtsalt mulle tuli see fakt meelde.
Jah, ja see on ka nagu, see on tõesti huvitav fakt, aga läänemaailm on ilusti budistide käpal. Ja vaadake, veel üks väga oluline asi. Vabamüürlased ja sortsid kakled oma vahel. Pidevalt on võitlus. Isegi selles Eurovisiooni laulus oli ka. Ma tean väga hästi, et üks pool toetas Lennart. Üks pool toetas Rolf Juniorit. Aga toetasid millegi parast budistid tahtsid Mac 3. Ja vaata kuvitad, kaks poolt kaklevad sortsid ja vabamüllased kaklevad ja alati budistid tulevad ja korjavad saagi. See on alati nii. Ja ma ei tea, miks ei vaadata seda lahtiste silmadega.
Seda ei nähta. See on, kui mul on korv, siis mul on korv. Mina mõtlen, mis selle sisse panna. Aga ma ei vaata, et see on tehtud pajuvitstest ja värvitud tontiab mis asjaga ja võibolla ma peaksin seda, kuna see värv on natuke nadi, peaksin äkki kaitsma ilmastiku mõjudest ja nii edasi. Lõpeta ära. Korv on korv. Ja hakka siis veel mõtlema nüüd midagi, mis selle korvi taga on. Jääb ära.
Ja noh, ma tean ka seda, et praegu kaklani vabapüüllased, kui siis ütleme Venemaa, noh, ma nimetan Sörsilid, Eesti pärast. Ja tegelikult, kumbki osapool ei näe, et kolmas vaatab ilusti peale, millal need kaks lolli on piisalt ennast tühjaks lasknud, noh, energiast voolata, noh, piltikult ühes verest tühjaks voolata, et siis tulla võtta üle. See on samamoodi, nagu omal ajal see Makedoonia Aleksander. Lasi ju Kreeka riikidel võidelda, kui kõik oli piisalt ära võidelt, läks ju võttis nad üle, hakkas ise noh, valutsema. See on skeem, mida keegi ei näe. Noh, tegelikult, mida sa nendest klammastest ikka tahad? Ei näegi, noh. Teevad tähtsaid nägu, vaatad, et kui suur mees kakleb, et siis lähen ka sinna selle suure mehe selja taha. Näitan ka, kui kõva mees ma olen. Aga selle peale ei tulta. Et hoopis äkki võidab keegi muu, kelle on rohkem mõistust. Sest noh, selg on see, ega lahingud ikkagi võidetakse mõistusega, mitte massiga.
No arvestades seda, et budiism kui maailmareligioon on ainukene, kes omab väga suhteliselt detailset kirjeldus teiste reaalsuste ja teistes reaalsustes toimuva kohta. Teised maailmataseme religioonid on selles valdkonnas äärmiselt piiratud ja kui nad on midagi arendanud välja, siis sageli on see väga lähedane mõju just sinna Aasia uskumuste valdkonda.
Ja nüüd võibolla räägikski, et vaadake, meil igal inimesel on olemas 12 värvi teisikut. Noh, iga asi on, noh, meil on ka olemas egregori teisikud. Noh, võtame näiteks sellise elementaarse näite nagu mõtlemine. Inimeses on kaks mõtlemist. Üks on ühiskondlik mõtlemine ja teine on oma mõtlemine. Aga, noh, inimesed ei tea, et on inimeses alati kaks mõtlemist. Ja ma räägingi, et egregori teisik, ehk meil on ühiskondlik mõtlemine. Inimene mõtleb tegelikult nii, nagu mõtleb ühiskond. See ei ole tema mõtlemine. Aga värviteisik, see on tema enda mõtlemine, ehk analüüs. Ja ütleme niimoodi, kõik uued avastused, kõik noh, filosofid, need on oma mõtlemise peal. Ja oma mõtlemist on tegelikult väga vähe. Jah, loomulikult väga paljud ütlevad, et mina mõtlen. Oma peaga. Miks ma seda see arvan? Sest kõik ütlevad nii. Umbes selline stiil.
Kõik teised mõtlevad samamoodi.
Aga ikka oma peaga. Aga oma pea lihtsalt allub ühiskonna mudelitele.
No, mina ütlen niimoodi seda kild. Meie mõtleme kõik oma moodi ühte moodi.
Oma aga, peaga, jah. Mm-hmm.
Aga näete, see mõtleb teist moodi. Aga huvitav, kelle peaga tema mõtleb. See on selline inimese suhtumine. Ta on reaalselt, nii toimibki. Sest see lambakari arvab kõik, et nad mõtled oma peaga. Ja teistsugune on ajupestud. Ja teistsugune see mõtlemisega on ajupestud nende mõistes.
Kus juures eriti naljakas kogu selle asja juures on see, et oma mõtlemise õiksuses veenduvad nad läbi selle, et nad küsivad teiste käest, et kuidas sina mõtled. Ja kui nad avastavad, et teine mõtleb ka niimoodi, siis nad on kindel, et nad mõtlevad õigesti. See on nagu tavaline niimoodi, et noh, jah, et kui teine ka nii mõtleb, siis peab õige olema. Ja kui veel mõni niimoodi mõtleb, siis peab kohe väga õige olema. Lihtsalt ühesõnaga, asja õigsuse määrab massmite kvaliteet.
Jah, ja niimoodi defineerimine on alati ühiskondlik mõtleme ja individuaalne mõtlemine. Ja vaata, noh, enne me rääkisime ka sellest eurovisioonist. Et psühholoogid ei oska mitte midagi arvestada. Nad ei ole tegelikult mitte midagi muud kui diplomeeritud inimesed, kellel on õige ühiskondlik mõtlemine. Aga ega nendel ei ole isiklikku mõtlemist. Vot siin on point. Sellepärast nad ei lahendagi mitte midagi. Lahendada suudab ainult see inimene, kellel on oma individuaalne isiklik mõtlemine.
Aga miks sa arvad, et psühholoog peaks midagi lahendama? Vaata, psühholoog on kaasaegne pihi isa. Ütleme siis äri maailma süsteemis samasugune tüüp, nii kui oli kirikus pihi isa. Ega pihi isa ei lahendanud midagi ära. Pihi isa kuulas su ära, ütles, loe 10 palvet, ma annan sulle andeks kõik. Inimene läks kerge sammuga kirikust välja. Ega ta siis midagi ei muutnud. Ta nii-öelda viskas minema. Psühholoogi juures käiakse täpselt seda sama tegemas. Ega psühholoog naljalt midagi ei lahenda. Psühholoog lihtsalt laseb sul rääkida. Aga vaata, kirikus oli kohustus rääkida, sellepärast, et noh, Jumala ees pidi oma patud nii-öelda üles tunnistama selleks, et need andeks saada. Nüüd psühholoogi asi on meelitada inimene rääkima, nii-öelda, aga ega ta ju ei lahenda. Täpselt samamoodi. Ta ei lahenda mitte midagi.
Psühholoog ise ja ka tegelikult ma olen kuulnud, kuidas psühholoogid tunnistavad, et psühholoogia on lapse kingades alles. Sellega nad tõestavadki seda tegelikult, et otseselt allub psühholoogia ärimaailmale.
No ütleme niimoodi, et tõesti inimene, kellel on oma mõtlemine ja tal on ka lisaks psühholoogia. Jah, vaata need on mehed, kes tõesti midagi teevad. Ma isegi võiksin paari nimegi mainida. No see Tõnu, oota mis ta oligi, Tõnu Ots või... Jääb väga hea mulli ettis. Aga noh, see eeldab seda, kui sul on ainult oma mõtlemine juures. Sest ütleme, sul võib olla 10 diplomit, aga kui oma mõtlemist ei ole, siis sellest ei ole mitte mingit kasu. No jah, ma mäletan, et ma tean ka ühte naist, kelle oli vist 3 kõrgharidust. Jesus, küll ta ei osad mitte midagi teha. Ma mõtlesin, et kust on selline hull välja lastud. Ma ta polnud enda mõtlemist. Ja tegelikult ta elu oli nässus. Lapsed oli probleem, noh, ühe sõnaga, see selleks.
No aga ta vastas ühiskonna nõuetele. Ühiskonnas oled sa keegi siis, kui sul on diplom. Kui sul on 2 diplomit, siis sa oled veel rohkem keegi. Ja kui sul on kõrgema astme diplom ja kraad kasina juurde, siis sa oled veel rohkem keegi. Keegi ei küsi, et sa pead midagi oskama, sul peab paber olema.
Ja siis sa võid oma tegevuse eest palju raha küsida.
Täpselt.
Aga kas sinu tegevus on üldse kasulik? See enam ei mängi üldse rolli. Sest noh. Meil on ju orjanduslik ühiskond ja küll orjad teevad. Aga lähme siis nagu selle meeskonna peale. Ütleme niimoodi, et kirjutaja on tegelane, kes nagu valitseb seda kohta statsionaarselt. Sel on tema tuub, pole vahet, kas ta on kehastunud või kehastamata. Aga tema meeskonnas peab olema 14 inimest, kes vahetuvad. Ja nemad peavad olema elavad inimesed, ehk sõnumitoojad. Ja vaata, kui me nüüd hakkame jälgima usundites, see on üks väga huvitav asi, ei räägita 14 sõnumitoojast. Ei räägita. Räägitakse alati ühest. Sest mina tean, et ju üks kristlikus süsteemis oli Jeesuseks oli Jumala sõnumitooja. Või siis, see mingi risti Johannes oli ka. Aga mitte kuskil ei räägita süsteemist. Ja need sõnumitoojad on kõik oma ülesandega. Ja võibolla ma alustaksin, et neid tahke on kirjutanud 13. Ehk ütleme, värviteisikud on meil 12 ja 13. Ehk must tahk on ülemine. Ütleme, taseme tõus. Ja see on seotud tuumaga. Ja vaadake, meil on olemas 13 keha. Need on tuum, kookon, säde, antireaalsuse teisik, ehk parameeter, füüsiline keha, ekraan, kuul, hinge kettad, nakke tahukas, aura, siis valguskeha, siis see hingeline, kas hingemaailm või ma ei teagi, kuidas seda öeldakse, meenem klapkeha, nad on nagu, siis on kristallkeha, mis on nagu isiksusega ja siis on mälupank. Need on 13 keha. Ja see kirjutab kõik juhendab värviteisikud, mis aitavad arendada meie neid kehased. See ongi kirjutab mõte, ta on abiks. Aga praegu on tekinud niimoodi, ta on ühele reeturile, kes lasi siin ainujumalal ja tema kahel abilisel, keda me üüame varjuks ja õkijaks, siin laamendada. Ega ta ise, ega ta lendal ka pole mõnus olla, aga noh, see on juba tema mure. See, vaata, alati niga, kui inimene keerab ise endale käkki, see on tema vaba valik. Aga kui see käkk hakkab mõjutama teisi inimesi, võt, siis on asi kurjasti. Ja see, mida Neiu Buda endaga tegi, see on tema valik, see on tema elu. Ja las tema tiksub selle oma ette. Aga meid häirib see, et meid see mõjutab. Võt, sellepärast me oleme pahased. Aga noh, valitsus läheb, tema kaab, tuleb uus tegelane ja ta valib välja 14 inimest ja mõtlekski, me nimetame ka neid tahke värvide järgi. Noh, ma olen alati siin arvastanud värve. 13 värv, 12 värvi plus 13 on must. Ja selle musta tahu pealt peaks toimima niimoodi, et me iga inimene, me kõik areneme. Kui me oleme ühe arengutsükli läbi käinud, siis peaks toimuma taseme tõus. Ehk ütleme niimoodi, mina oma olemuselt, näiteks olen looja. Nii, kui ma siia sünnin, siis ma ju hakkan nagu kehaliselt arenema. Kõigepealt ma arenen inimeseks, käin nagu ühe tsükli läbi. Ja ütleme, selle kirjutajal nimetame must ruum. Kui mina olen tsükli läbi käinud, siis ma peaksin minema musta ruumi, kus see kirjutaja testib, kas minu areng on täiuslik, et ma võin minna järgmisele levelile, või ma lähen arengutsüklise uuele ringile. Noh, ütleme, inimesena areng, mida me kõik alustame siin, on tarbimine. Ehk me peame saama kõik vajalikud kogemused, vajalikud teadmised, kõik asjad peame kätte saama. Kui me oleme kõik saanud, siis me läheme järgmisesse astmesse. Me hakkame looma enda maailma. Nüüd, kui me oleme enda maailma loonud, me läheme jälle musta ruumi, seal meid testitakse. Kui meil on mingi praak, midagi valesti, siis see meie tehtud maailm laguneb ja me läheme uuele ringile. Ja nüüd, kui looja on ka selle oma maailma hästi loonud, siis ta hakkab looma maailma teistele, ehk ühiskonda. Ja see ongi kirjutaja must tahk peaks olema, toitma musta ruumi, kus toimub tasemete testimine. Ja seda valdab alati selle ruumiga on ühendatud üks paar. Kui need värviteisikud on alati seotud ühe inimesega, siis mustal, ütleme musta kiirega on ühendatud üks paar, mees ja naine. Sest kui me läheme sinna ruumi, siis on meil alati kaks teed. Kas ülesse või alla. Noh, ütleme niimoodi, et mehelik aspekt upitab, naiselik aspekt lööb alla. Ehk naine testib, et kui sa sinna ruumi lähed, siis naine, see, kes esindab pudat, kelle tase peaks olema ka looja. Ma ei teagi, mis astme, aga noh, siin on nii palju veel segadusi. Aga ütleme, ta peab olema tasemel inimene, kes on siia sündinud ja kes esindab kirjutajat. Ja tulevikus ma nimetangi seda kirjutajaks, sest Buda oli lihtsalt selle kirjutaja eelmine haldaja, kes nüüd on uus kirjutaja, seda loomulikult me ei räägi, sellepärast me teame, mis on inimkond, me teame, et inimesed töötavad putuk maailma heaks ja nad teevad kõik selleks, et see kirjutaja ära hävitada füüsiliselt tasandil. Aga vaata, selle kirjutaja füüsiliselt tasandil hävitamisega ei ole kasu, sest kui ta on seal, ta sünnib uuest. Eks? No, see on selline mõtetu ring. Aga noh, see selleks. Ja me teame ka vabamüülasti käitumist. Ka nemad otsiksid seda, sest nendel on üks väga ilus mehanism. Leia inimene, kes valitseb maailma ja hakkab teda valitsema. Väga lihtne skeem, väga õige, anna 5+. Sellepärast, et sõjalist strateegiliselt õige otsus. Aga minu meest ei ole praegu meil mitte üheski religioonis mitte kuskil kirjutatud selle kirjutameeskonnast. Noh, kuigi tegelikult budismis peaks olema need 13 tahku, aga no ma ei tea, võibolla mingid tippudel on kellegil, aga igatas meie, eks lihtrahvas, ei saa seda teadma. Ja nüüd ma võinki öelda, et Buda oli selle musta ruumi muutnud kollide ruumiks. Et kui inimene tegi oma arengu etappi läbi, siis topiti tasse üks koll. Ja mis asi on koll? Ja vaadake, koll on nagu ainu jumala mees aspekt, ainu jumal nagu on väliselt tal on nagu kuus kiirt, ehk kuus väärakust või kuus nihet. Ja siis ongi niimoodi, mitte mustas ruumis kirjuta ei puhastanud inimesi, vaid ta toppi sisse kolli. Aga koll tegelikult lööb meie aru saamad segamine, ehk tõlgendab teistmoodi. Et, noh, see oli vigastatud ja tõesti ainult väga kõrge tasemega inimene saab üldse siin elada, kes suudab võidelda kollide vastu. Ja see on väga huvitav, budistidel on ka mingid jumalad on mingid kollide naalised.
Päris juhkrad näevad jah välja, ma ei tea, miks nad kollid on, aga noh, nad on imeliku värvi ja nad on imeliku välimusega, noh. Õsnaga, need on tüübid, keda hea meelega ei kommenteeriks sellepärast, et igasugustel muudel usunditel, kes vähegi kujutavad oma jumalusi, on nad suhteliselt arusaadavad väljaartud mingitele kiptlastel, kellel olid inimesed, mis olid mingite loomapeadega, aga noh, see on nagu teema oma, et budistidel on üldse mingid veidrad kujud.
No, õesõnaga, meil hakkab täna aeg läbi saama. Ma küll mõtlesin, et tänases saates ma räägin nendest sellest Buda meeskonnast, aga Eks ma järgmises saates hakkan rääkima, milline oli tema meeskond ja milline peab olema õige kirjutav meeskond. Ehk räägime vanast ajast ja uuest ajast. Ja noh, ütleb niimoodi, vaatan, mis siin maailmas juhtuma hakkab. Ja tänaseks ma lõpetan.
Nii siis, tänaseks me lõpetame, siis eestipärased maagid oleme, ja arengumaagid. Ning oleme eetris teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress, kuhu saate meile kirjutada ja esitada küsimusi ja see on vaimumaailm, tähendab radio@vaimumaailm.ee. Ning on tere tulnud ka teie arvamused. Ning lõpetuseks siis ütleksime teile, et psühholoogia alus on õige vaimsus. Õige vaimsus on aga oma rahvuslik vaimsus. Ning areng ja teadustamine. Ning mille annab õige mõtlemine? See on täpselt just see, et kui sa suudad teadustada. Ja kui sa suudad teadustada, siis saad ka aru, mis on tegelik õige vaimsus. Ja tee ise, tee hästi oma mõtte maailmas, siis jõuad tõeni ja kõike jääd teile.